Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Slušate Sputnik i emisiju Dok anđeli spavaju. Ovo je nastavak jučerašnjeg razgovora, čiji je domaćin Marina Rajević-Savić.
Boris Subašić radi kao novinar u dnevnom listu Večernje novosti. U trenutku kada je počeo krvavi epilog jugoslovenske iluzije, ostavio inženjerske studije i krenuo nepredvidivim putem hroničara da slikom i rečju svedoči o svom vremenu. Dobio je dve zlatne nike na internacionalnom festivalu reportaže Interfer. Zbog pisanja o proverljivim činjenicama, Boris Subašić je persona non grata za albanske vlasti u samoproglašenoj državi Kosovo. Otac je dvoje dece, Jovane i Alekse.
Ovih dana beogradske knjižare ukrašene su knjigom u izdanju Večernjih novosti. Njen naziv, naslov je Putnik po Svetoj Gori. Boris Subašić, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao i veliki pozdrav za gledalce i slušalce Sputnika.
Setih se u ovom trenutku vrhova. Aton, vrh Atosa i vaša želja da se popnete, da doživite ono što je doživao Sveti Sava koji je bio u Svetoj zemlji, ali ni izdaleka nije osetio ono što je osetio na Svetoj Gori.
To možemo da nađemo u njegovom žitiju, koji je pisao njegov brat Stefan Prvovenčan.
I vi ga pročitali.
To je ono što je važno da pročitate, utiske tih ljudi iz tog vremena, da razmišljate kao oni.
I da ste u jednom trenutku, sad izvinite što vas prekidam, rekli da ste pokušali da razmišljate kao srednjevekovni ljudi.
Naravno.
U ono vreme kada su crkva i država bile jedno, kada su uticale jedno na drugu i tekako, i ja verujem da je to bilo mnogo lepše vreme, kada se nije mogao svetovni vladar, nije mogao ništa učiniti bez blagoslova crkve. I vi ste pokušali tako da razmišljate.
Naravno. Da bih razumeo. Ja se nadam da sam uspeo, mislim da sam u stvari uspeo najviše upravo na vrhu Atona. Uvijek me intrigiralo, Sveti Sava je čudo od čovjeka bio.
Knez.
Knez Sava, njega uvijek osnovljavaju sa knez Sava. Na putopis jednog ruskog mitropolita koji odlazi u Carigrad u Savino vreme, Sava još živ, jo. Piše on u dnevniku, evo sad sam u manastiru Bogorodice Virgitide gde je bio Sava srpski. Za života smatran čudotvorce. Zamislite kad on ode u Egipat kod ubejskog sultana, dinastije Ubeje, i ovaj ga dočeka, kaže, znači nije hrišćan, je musliman, kaže, došao Sava, evo ti Savo i Kamile i oružana pratnja i idi na Sinaj, u manastir Svete Katerine. I Sava tamo osnuje šta? Srpsku izdavačku kuću. Tamo je negde 80. godina prošlog veka nađeno mnoštvo srpskih rukopisa. Za koga? Kome? Gde su naši naučnici da se to upitaju? Kad nema njih, pa ni novinari nisu loši. E sad da vidimo zašto je taj Sava otišao na taj vrh. Knez Sava, da zanemarimo malo dogmu, uopšte nije bio dete kada je stigao na Svetu Goru. Knez Sava je već bio vladar najtrusnijeg i najživljeg dela srpske države. To je docnije hum zahumlje. Znači, to je na dodiru sa zapadnom civilizacijom, politički, trusno, vojno, kako god želite. On odlazi posle sklapanja braka njegovog brata Stefana Prvovenčanog sa vizantijskom princezom. Znači, on je zet vizantijskog, romejskog cara, rimskog cara. Nema drugog Rima tada osim Konstantinopolja, čije je zvanično ime drugi Rim. I sad Sava odlazi u diplomatsku akademiju. Stave ga u taj Rusikon. Rusikon, prvi manastir Svetog Pantelemona, je malo zabačen u planinama i to. I on je u stvari, pa danas ajde da bude malo grub, služio kao agentura gde su u stvari Romeji školovali Ruse da malo guraju romejski uticaj u Rusiji, jer su se prilično plašili Slovena koji su im u 5. veku bili pod zidinama Carigrada. Malo im je bilo vatra od njih. Pa vrlo pametno kao stara iskusna civilizacija da mi osvajamo kulturu. Stave Savu tamo Nemanja, koji je u stvari naš Avram, tvorac nacije.
Praroditelj.
Praroditelj. On je stvarno tvorac srpske nacije, video?
Pa možemo slobodno reći da je i on dobio Savu u poznim godinama kao i Avram.
Da.
Isaka, je li tako?
Tako je. Upravo tako. I Sava lepo kaže, kad opisuje dolazak oca, dolazi srpski Avram. Što bi rekli klinici danas, šta tu nije jasno? To je Sava rekao, a nama je da tumačimo, da razumemo šta je on to nama rekao. Zato je važno razmišljati kao srednjevekovni čovjek.
A na Atonu?
A na Atonu, on se popeo gore i on kaže, celu noć se moli i plače od sreće što mu je Gospod dao da vidi to čudo. Sad je mene kopkalo, bio sam preko dana. To je zaista fantastično. Gledao sam od ozdo Atos. To je čudo. Bio sam i po višim planinama, ali Atos je onako uvijek onoj dramatičnoj igri oblaka, neprestano je u igri svetlosti i senke. Zaista privlačno. Ali šta je to Savu fasciniralo noć? Hajde, odem ja noć. Kad je mogao Savo ono vreme, bez gojzerica, bez vreće za spavanje, bez ovoga, bez onoga, pa mogu valjda i ja sad... I ostanem ja noći i prvo se navuče magla. Pa rekao, nema ništa od ovoga. A onda magla počne, odnosno oblak. Uđemo u oblak, a onda se oblaci sklanjaju. I ostanete na jednoj goloj beloj piramidi koja blista pod mesečevom svetlošću.
Od mermera?
Da, čist mermer, beli. Neuništiv, neprolazan, nije kao krečnja koji se lomi, nije ni taman, ni grub kao granit, nego beli mermer, šiljci od belog mermera oko vas obasjani i vidite ih do nivoa mora. Kog mora? Mora oblaka. I vidite zvezde.
Jeste tada mali ili veliki? Kako se osjećate?
U tom prostranstvu, naravno, se čovjek osjeća ne minijatura, nego gotovo ništa, a veliki istovremeno, jer postoji neka sila koja vas drži. Zbog nečeg ste vi značajni. I živi ste i gledate to. I onda sam ja shvatio šta je Sava video. I onda sam shvatio potpuno ideju hrišćanstva osnovnu i monoteizma koja govori o važnosti čovjeka, koja stavlja čovjeka u centar svemira. I zaista čovjek na takvim mestima, kao na onim mestima gde su meditirali oni tihovatelji, oni kaže, dobar je Bog što me drži ovdje. Jer to nisu mesta predviđena za ljude, nisu mesta za život, nisu prijatna, one su veličanstvena kao sa drugog sveta. E tu doživljavate metamorfozu, na koristim stranu reči, ili preobraženje. E zato je Atos drugi tavor gore preobraženja. Ne možete da odete tamo, a da se vratite isti.
Ali vratite se i da li ostane deo te slike ili ta slika u vama i kako to živi?
Ono je uvek tu, odnosno deo čovjeka je uvek tamo. Kad god pomislite da je nešto strašno teško, da je nerešivo, da ste u problemima, da zatvorite oči i vidite te zvezde, ja se lično setim aviona. Ležim ja tako i gledam u te zvezde, u to čudo, i prolazi neki avion. Vidi, gore sad ide neko na odmor. Razmišlja, jao, da li sam poneo novčanik, jao, gde mi je prtljak, jao, da li će mi izgubiti prtljak, koliko oni problema imaju, a ja nikakav problem nemam. Ležim ovde i uživam. E, to je trenutak vredan večnosti.
Kada se vratite ovde, u Beograd recimo, i razmišljate onome tamo, o tim monasima koji se mole za ceo svet, ali i za svoje spasenje, i za spasenje sveta, kakve to veze sad ima sa nama? Da li mi to osjećamo ovde?
Pa ja verujem da oni monasi koji se ponašaju kao onaj moj gurač pomija, kao onaj sakupljač balege, kao oni iz Karulje, oni koji su otišli iz ovog sveta u taj izolovani svet da bi bili tamo i da se ne bi mešali sa nama, verujem da oni imaju neki uticaj na sve što se dešava. A zašto baš pominjimo opet te koji su se lišili svake sujete? Pa zato što to jesu pravi monasi. Bar ja tako vidim prave monahe. Ima i onih koji su sujetni, ali o njima ne bih, jer ne vredi o njima razgovarati. Znate, tamo u Hilandaru nalazio se, a možda se još uvijek nalazi, jedan nekad veoma moćan i bogat čovjek iz Srbije. Direktor i vlasnik preduzeća koje je bilo teško, ne znam koliko miliona evra. Video sam ga nekad u civilu, ali nikad ga ne bi prepoznao u monaškoj odori s bradom i to. Međutim, jedan moj prijatelj ga vidi u dvorištu Hilandara i mahne mu, ej, gde si Pero Periću? Ovi se, ma Pero, ono, ovi se okrene, taj je umro pre 10 godina. Pre 10 godina on se zamonaši. On je otišao tamo da živi jednim drugim životom. I to je ono što treba poštovati. Često su me kolege pitali, jesi pričao sa njima? Ako bi mi se neki obratio, naravno da bi je bilo zadovoljstvo da pričam. A ja da uznemiravam ljude koji su otišli iz nekih svojih razloga da budu pod jednim veoma strogim režimom života, da se posvete Bogu, da se posvete samo preispitivanju, da se posvete podvigu, odakle meni smelost da ja odem u njihovu kuću pa da ih mučim i uznemiram. O, naravno, ima i onih koji odu tamo radi sujete, pa kao i neki poklonici se nazivaju odmah hilandarci i svetogorci. Eto, to je sujeta, ali to su ljudi, monasi su ljudi, nisu to svetitelji.
Pa upravo zato što su ljudi, naravno, ove feminiskinje koje bi tako rado da kroče na Svetu Goru, ali ne da im se i ne bi trebalo nikada im se da, barem mi neke žene tako razmišljamo. Kako je vaše mišljenje o tome?
Naravno da ne treba uznemiravati te ljude. Evo, sada su oni smanjili čak i broj poklonika koji su počeli da preplavljuju, jer nije stvar samo u ženama, njima i muškarci smetaju, jer oni žive u svom svetu, nisu oni tamo cirkus i njih malo i vređa nekada odnos taj turistički, da ja vidim ovo. Ne, oni su otišli da nađu svoj mir i oni pokazuju hrišćansko gostoljublje, ali i to ima svoje granice. I oni zaista tamo nisu ugostiteljski radnici i ponekad ih uznemirao. Bilo je žena koje su dolazile na Svetu Goru kao veliki ktitori i protiv toga oni ništa nisu imali. Tu je Jelena, srpska carica, žena cara Dušana, također velikog ktitora Svete Gore, koji je uveo prvi put državno finansiranje svetogorskih manastira, uneo je suštinski važne promjene po celu Svetu Goru, i Mara Branković, koja je bila žrtva jednog političkog braka, kao i Oliver Lazarević, bila je u sultanovom haremu praktično talac, ali je bila veoma moćna, jer je kao obrazovana plemkinja bila praktično učitelj budućem sultanu. I on je dopustio da kroči na Svetu Goru i da donese darove. Da, pored časnog krsta, najveće hrišćanske relikvije, to su darovi mudraca malom Isusu. I mesto do koga je došla Mara Branković, obeleženo je jednom kapelicom, posvećenoj ženi. Jedina žena koja nije Bogorodica, ima svoju kapelu, je Srpkinja Mara Branković.
A jedina igumanija?
Jedina igumanija je Trojeručica. Priča o Trojeručici je prelepa. Tu čudotvornu ikonu koju je Jovanu Damaskinu vratila odsečenu ruku, Sveti Sava dobija u Jerusalimu kada je prvi put bio, donosi je u Srbiju, ta ikona se nosi pred srpskom vojskom i donosi joj pobede. U trenutku kada velikaši proklete im duše uništavaju Dušanovo carstvo, Studeničani, monasi majke srpskih manastira, Bele Studenice, šalju na Magaretu, stave na Magarence ikonu i puste ga u svet. Gde to Magarence završava? Šta kaže svetogorsko predanje? I strip u freskama naslikan na stazi između Luke Hrusije i Hilandara. Jedan, u sred noći, kaže, jedne noći, to bi bio neki, znači, 14. vek, bio neki bljesak monasi ispred manastira. Malo provire, odu tamo. Kada on tamo leži mrtvo Magarence i ikone Trojeručice. Unesu je one s najvećim slavljem u oltar i stave ujutru, pronađu je na igumanskom prestolu. Vrate je sljedeće jutro u oltar, znači nakon toga je vrate u oltar i to se ponovi 2-3 puta. A u oltaru su je krili, naravno. I onda se javi iguman osnovac, kaže, slušajte, ne treba vi mene da štitite, ja sam došla vas da štitim. I u stvari od tada Hilandar nema igumana, odnosno ima igumana koji je zamenik prave igumanije, a to je Bogorodica Trojeručica.
Iguman Metodije, zamenik igumanije.
On je zemaljski nastojatelj, ali prava igumanija večna je Trojeručica, odnosno Bogorodica.
I jedini civil sahranjen u Hilandaru, Đorđe Roš?
Jeste. Hilandar ima tu znamenitost koja je važna ne samo za nas Srbe, već za moralnu pouku bilo koga ko dođe na Svetu Goru. Ta znamenitost je jedan običan, lep kameni krst na kome piše kratko Đorđe S. Roš, godina rođenja i godina smrti 1977. Malo posetilaca danas zna ko je Đorđe S. od oca Sebastijana Roša. Hajde da mi ispričamo tu priču i krenemo od oca Sebastijana. Otac Sebastijan je bio Nemac, inženjer, iz čuvene porodice Roš. Znate, oni Rošovi imaju i fabrike lekova, pa Roše. Pa on je došao da bude kao vredan čovjek, inženjer u Srbiji, graditelj pruga kod kralja Milana. Svidi mu se ovde i on i njegova žena prime pravoslavlje, također namica naravno, i izrode dvojicu sinova Đorđa i Dušana. Dođe 1912. godina, znači prvi Balkanski rat. Đorđe i Dušan su bili odgojeni u srpskom patriotskom duhu i odu u dobrovoljce, to se tad zvalo četnici. U prvi Balkanski rat prođu i prvi i drugi, budu ranjeni, prežive i kao veterani već posle pobedonosnih pohoda dođu i upišu vojnu akademiju. Njihovo školovanje nije dugo trajalo jer je došao prvi svetski rat 1914. Naravno njih dvojica već kao mladi oficiri, poručnici, ulaze u taj rat. Đorđe bio ranjen na Ceru, a zatim posljednjoj odbrani u Beogradu 1915. godine. S kim je on tad bio kada je branio Beograd? S majorom Gavrilovićem. Tada je major bio kapetan Gavrilović i dole na Dunavskom keju je pre tog odsudnog juriša na Austro-Ugare, u kojoj u stvari ta odbrana i taj juriš je branio povlačenje civila iz Beograda. To je vrlo nalik podvigu Spartanaca u Termopilskom klancu. To naša Sparta je dole na Dorćevu. Nije baš nešto naročito obeleženo, ima jedna skromna tabla. I mi danas znamo da je major Gavrilović rekao vojnici i junaci, danas tačno u 3 sata vašim silnim jurišom, vašim bombama i bajonetima moramo da pobedimo neprijatelje. I rekao je sad, da ne ponavljam, to je podugačko, že na kraju naš puk je izbrisan iz brojnog spiska, vaši životi više ne postoje, zato napred u slavu. Obraz Beograda ima da bude čist. Te reči znamo zato što ih je zapamtio Đorđe S. Roš, pre nego što mu je austrijski metak prošao kroz grlo. Nekim čudom je preživeo to. Nemci koji su ga pokupili onako izleče ga. On pobegne iz bolnice. Čim su ga zakrpili, stigne do Solunskog fronta i nastavi da se bori do kraja rata. Po okončanju rata u toj nesrećnoj zajedničkoj državi vidi on da stvari ne idu kako treba i ostavi vojsku. Taj bio je već invalid. Imao je čin kapetan invalid, to se tako zvalo. Postane poslovni čovjek, naravno zahvaljujući nemačkom poreklu, iako je bio 100% Srbi. On nabavi tadašnjoj već jugoslovenskoj vojsci Messerschmitte. Samo mi i Treći Rajh smo imali Messerschmitte. U aprilskom ratu 1941. ti Messerschmitti ruše najviše nemačkih aviona koji napadaju prestonicu. E, zbog tih Messerschmitta je Đorđe S. Roš 1944. proglašen narodnim neprijateljem. Toliko o tome. Priča je podugačka, ali nema nezanimljivog dela. Između dva svetska rata on tim novcem finansira obnovu Gračanice, zapuštene potpuno, izgradnju konaka. Znači, hvala mu i na Gračanici. Završi se drugi svetski rat, on naravno emigrira, ode u Argentinu, vrati se iz Argentine, tamo ga opljačkuju, gde se vrati u selo Uranopolis, tadašnju ribarsku selendru preko puta Svete Gore. Inače, ona pripada, onaj metok Svete Gore. I on odande počne da pomaže Hilandar. Zašto? Pa zbog Brozovog mešanja u grčki građanski rat, Grci zabrane našim monasima kao neka Turci da dolaze. Nema ni novčane podrške. Kako sad da...
Ne samo monasi, nisu mogli da dolaze ni civili.
Ma kakvi ni civili, niko živi.
Kako je prokrijumčaren Nikola Kusovac na kojeg nailazi Đorđe Roš?
Njega
naš istoričar umetnosti.
Celu priču mi dalje i priča Nikola Kusovac, to je fenomen. Dakle, počinje akcija za spasavanje Hilandara i dolaze u pomoć ko Amerikanci. A ko su Amerikanci? Nekadašnji Ljotićevci i oni koji nisu bili crkveni ljudi, oni dolaze i svi primaju monaški postrig da bi Hilandar ostao srpski. Priču nam prenosi Nikola Kusovac koji je došao kao Jugosloven tada, jel, nije bilo Srba ono. Došao tamo i sad on gleda kako bi se prošvercuo i kaže, vidim jednog invalida koji pliva, prepliva ceo zaliv, kaže, neverovatan čiča. I on kaže, ti si neki Srbin, pa kaže, jesam, ajde, pa gde bi ti, pa na Svetu Goru, i ovaj gurne u čamac, prošvercuje ga, prokrijumčari ga, i tako Nikola Kosovac uđe krišom na Svetu Goru. I da ne razlačim više priču kako se desilo da u stvari Đorđe Roš bude sahranjen na Svetoj Gori. Pa pošto je gospodin Kusovac ostao i družio se sa njim i on ga je krijumčario na Svetu Goru i svi su već zatvarali oči pred tim, pošto je Roš spasao vrlo važnu arhivu i ustaničku Karađorđevu zastavu, da je niko ne zapleni, on je rekao, evo, kaže, hoću sve da se vrati u Beograd. Kaže, ali samo kad umrem da me sahrane, kaže, u Rakovici, pored mojih roditelja, eto, to mi je želja. On umre na jednom putu, u Čamcu, na putu za Svetu Goru i odlazi Kusovac u Ministarstvu kulture, kaže, čovjek je zavetovao i to, samo da ga sahranim. On kaže, u, pa nemoj, kaže, ide u Ministarstvo inostranih poslova. Ode mladi Kusovac i tamo, dobar dan, ja sam taj, taj. Kaže, ne, ne, idi ti, kaže, u Jugoslovensko ministarstvo unutrašnjih poslova. A ovi kažu, e, dobro, kaže, idi ti u Saveznu službu za bezbednost, znači Saveznu zloglasnu. Kaže, sedi tamo, inspektor. Aha. Kaže, prvo ti da doneseš od žene potvrdu da će ona to da preda, kaže, a onda ćemo da razmislimo. Kusovac kaže, ne mogu da trgujem mrtvim čovjekom. Šta si rekao? Dobro, ništa nisam rekao. Javi Kusovac kako stvari stoje i monasi iz Hilandara prekrše zakon koji nema izuzetka osim u Hilandaru i tog dobrotvora civila Đorđa Ceroša, velikog Srbina, sahrane.
Nadam se da će ovaj, oni koji budu čitali knjigu Putnik po Svetoj Gori da odu na taj grob i da vide to što ste vi nama sada rekli, da osete. Ovaj, ja pred kraj emisije bih željela samo da mi otkrijemo odakle taj takav avanturistički duh, kako se stvori ovakav novinar, da li to vodi poreklo iz detinjstva, da li je to otac Rade, majka Stoja. Vrlo zanimljivo poreklo. Otac Rade iz Krajine, Vrlika, tako? Da, to je negde između Knina i ne znam kog mesta. Onda majka Popovo Polje, Hercegovina. Šta su oni utkali u to dete, u tog malog Borisa?
Pa ja sam veoma ponosan na svoje poreklo jer potičem, ajde, kako bi Cvić rekao, od dinarskog soja. Ljudi koji su izabrali najteži način života da bi očuvali slobodu. Znači, između ikakve udobnosti i slobode, odabrali su slobodu. Tipična priča Gorštaka, bilo ko. Otac je zaslužan za ljubav prema prirodi. On je bio veliki patriota i veliki ljubitelj prirode i on mi je pričao, kaže, sad ja ću da te učim kako su učili Grci u svojoj akademiji. U hodu. Kaže, ne uči se sedeći, uči se hodajući. I onda smo mi šetali dugo po šumama oko, on me vodio i pokazivao mi šta da radimo u divljini, ali mi je usput pričao, to su vrlo važne priče i o Spartancima, o pobuni Spartaka, o našim vitezovima, knezovima. Od njega sam čuo da se Srbija umirit ne može. Mnogo toga je i znao na pamet, a mnogo toga mi je i čitao. Koliko puta sam oplakao smrt Kraljevića Marka i boj na Kosovu. Majka je bila nešto drugačije. Ona je naravno bila nežna i ona me uvela u lepu književnost. Ona mi je čitala i bajke, sve moguće bajke. Zato i dan danas volim bajke i mitove. Čitala mi Čika Jovu Zmaja i Vojislava Ilića, ali neprestano je ponavljala neke stihove koji su se lepili, ostajali u sećanju. Tvrdi orah, voćka čudnovata, neslo mi jel zube, polomi. Mlado žito savija ih klasove, prije roka došla ti je žnjeca.
A vi ne znate da je to Njegoš?
Ja pojma nemam, a znao sam te stihove i onda u osnovnoj školi počnem ja to da recitujem, ne znam kojim povodom učiteljica. Znaš li ti šta je to? To mi je mama rekla. Ona me, zašto je ponavljala te, kako bi psiholozi rekli, mnemotehničke poruke? Učila me istrajnosti. Te poruke koje su nas učili, nas srećne generacije, koji su imale očeve i majke, a ne roditelje broj 1 i 2 i koji su nas nekad lupali i po guzi, Boga mi bilo i nečeg više, ali nismo ostali ni mali ni... Imali smo sreće da su nas učili pre škole da budemo ljudi. Škola nas je učila drugim stvarima koje su neophodne, ali oni su nas učili da budemo ljudi. I to je ono što je nezamenljivo. To ne može da vas nauči ni televizija, ni video igrice, ništa, ni internet, ni... to moraju mama i tata da vam pokažu. Oni moraju da budu sa vama. I tada se radilo, nisu oni radili ništa manje nego mi danas.
A tata je bio i ratno siroče?
Jeste, jeste. On, znači, njegovo poreklo iz nezavisne državne Hrvatske. Dakle, to je bila, ja sam bio pripreman za 90. Na koji način pripreman? Pa on mi je objašnjavao šta se to desilo u Drugom svjetskom ratu. Ono o čemu se ćutalo. Ja nisam imao iluzija kao što ih ni on nije imao o stabilnosti Jugoslavije. i da tu nikakve ljubavi nema, da je samo jedan ogroman zločin strpan po tepih i ta gomila đubreta jednog dana eksplodirala.
Ne samo ova knjiga, nego toliko tekstova. Ja sam pre dva dana gledala razne, čitala. Vi ste persona non grata na Kosovu i Metohiji, jer ste napisali tekst o Đeravici, jel tako, o vrhu prokletija, i vi posle tog teksta zapravo ne idete više na Kosovu i Metohiji.
Evo, otvorite udžbenik geografije za osnovnu školu, najviša tačka Srbije je vrh Đerovica, što je iskvareno od Đerovica kao Đerovica. Vrh, prokletijskog vrha koji se nadnosi nad prelepom Metohijom i doslovno stoji iznad manastira Visoki Dečani. To je prelepo mesto i mesto užasa od 1995. godine, jer upravo pod Đerovicom i oko Đerovice se odvijaju prvi sukobi terorista takozvane UČK sa našim vojnicima. To je i put kojim stiže naoružanje. Nisam ja to izmislio. Niti su naše novine. Uzmite nemačke novine, koje su to vrlo pomno pratile, imale su puno reportera. Ima puno fotografija sa tog puta, puta terora, od Luke Drači Valona, pa kroz dolinu Kukstropoja, gde su bili logori za obuku, gde su bili instruktori iz Amerike, iz Nemačke, iz Velike Britanije, gde su se obučavali teroristi, pa su onda na brdskim konjićima tovari oružje, municije, eksploziva stizali na prevoj tromeđa ili trekufiri, a onda su se spuštali dalje u Metohiju.
I to je njima zazvučalo strašno.
To je njima zazvučalo strašno. Možda im je još strašnije zazvučalo to što je to danas zajednički nacionalni park samoproglašene države Kosovo, Albanije i Crne Gore, u kome praktično nema nikakve kontrole i ulaze neki drugi ljudi, oni koji prepoznajemo ih po kratkim pantalonama, dugim bradama i gotovo ošišani na nulu. To su ljudi, kako su mi rekli tamo, koji su bili u Siriji, borili se za islamsku državu. I to im je zasmetalo. Nisam ja to izmislio. Ko ne veruje, može da proveri. Sve o čemu pišem je proverljivo. Bio sam ja dosta na Kosovu, pa sam pisao svemu i svačemu.
Kao ratni izveštač.
Da. Ali ima jedna stvar koje Albanci nisu svesni. Ili su svesni, a moraju da ćute i da beže iz Metohije. Znate, kada su im Amerikanci pomagali svojim radioaktivnom municijom, oni posle toga nisu očistili radioaktivno đubre. Najviše toga su sasuli u stvari na metohijske prokletije. Osiromašeni uranijum se doslovno topi kao šećer i vrlo brzo prodire u tlo i najveća je opasnost da zagadi vodoizvorišta. To se upravo i desilo. A na, po prirodi stvari, jel, najveće vodoizvorište Metohije jesu na prokletije. Naravno da su i Amerikanci, i Nemci, i Englezi to znali i nisu svoje trupe stacionirali u Metohiji, nego su tamo poslali Italijane. Pa šta mislite, zašto su se baš Italijani toliko porazboljevali i njima je priznato da su bolesni od radijacione bolesti? Pa zato što su pili tu vodu i jeli su hranu sa tog zemljišta. E, tu istu vodu piju i Albanci i jedu istu hranu sa iste zemlje. Ta baština koju im je ostavio NATO je smrtonosna i to ih je možda najviše zabolilo. Sad, ja nisam znao da je to njih zabolilo, nego sljedeći put kada sam dolazio na Kosovo, samo su me izvadili iz autobusa, policajci kosovske policije strpali su me u kontejner. Naši su ljudi bili Srbi i posle jedno sat vremena čekanja došao je jedan odakno, kaže, dobro je, kaže, samo si persona non grata, kaže, ne moramo da te vodimo u Lipljan. Kaže, sve više ljudi, evo tako, ono, moramo da uhapsimo i pravac u zatvoru u Lipljanu, kaže, minimum 15 dana istražnog zatvora. Ja ne bih volio da sam tamo završio.
Setih se u ovom trenutku Arnoa Gujona, koji je također bio gost naše emisije, divnog Francuza koji je postao pravoslavac, oženio se našom divnom ženom i ima dvoje dece i živi u Beogradu. Hvala, Borise, na ovom razgovoru. Očekujemo nove knjige. Ja znam, Boris kaže, ovo je već za mene završena priča, sad kreću nove reportaže, novo planinarenje, novo osvajanje vrhova, pretpostavljam. I šta drugo nego da vam poželimo da sve to protekne kako treba i da se vratite ponovo preobraženi. Ne znam koliko to puta u životu može da se dogodi.
Uvek se preobražavate. Put je preobražen. Važan je put. Ove stanice su lepe kao tačke odmora, kao tačke uživanja. Ali put je ono što moramo da pratimo. Put je kad osjetimo u sebi poziv da nešto uradimo. To ne neizdrživu želju da nešto moramo, da smo dužni nešto da uradimo. To treba da pratimo. Taj unutrašnji glas.
Hvala, Boris.
Hvala najlepše.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju Marine Rajević-Savić. Hvala na pažnji i prijatno veče.
Slušate Radio Sputnik.